Jauno sezonu Nacionālajā operā atklās ar Giuseppe Verdi operu Rigoletto jaunās režisors Margo Zālītes iestudējumā, taču visa sezona kopumā orientēta uz Giacomo Puccini operām un skatītāju jau iemīļotās itāļu komponista operas. 20. februārī papildinās pirmizrādi Manone Lescaut, bet maijā repertuāram pievienosies Puccini operu Viencēlieni, komiskais Gianni Schicchi atjaunojums un Vīles. Par šo Puccini mantojumu vairāk stāsta operas vadītājs Zigmars Liepiņš.
Izrādījās, ka ir viens viencēliens, kurš nav nekad Latvijā uzvests, un ne tikai Latvijā, bet arī Austrumeiropā, un ļoti reti kaut kur Rietumeiropā. Tā ir Puccini pirmā opera, Le Villi. Tas ir viens ārkārtīgi skaists stāsts, kur ir kaut kāda sakritība starp baletu Giselle, tādā saturiskā ziņā. Un tā ir opera, ko Puccini uzrakstīja pašu pirmo Itālijas opera konkursam. Viņš nedabūja pirmo vietu, pareizi sakot, viņi vispār nepieņēma šo darbu. Jo tā problēma bija tāda, ka viņš bija ļoti ātrā tempā, viņa rakstījis ļoti sliktā rokrakstā. Un žūrija, redzot šī jaunā cilvēka iesniegto darbu, viņu ignorēja.
Arī Rīgas operas festivālā nākamajā vasarā būs skatāmi Puccini operu iestudējumu ar viessolistiem un pasaules operas zvaigznēm kā Aleksandru Antoņenko, Marinu Rebeku un Maiju Kovaļevsku. Liepiņš kā svarīgu šajā sezonā izcēla arī sadarbību ar Latvijas režisoriem Ināru Slucku un Viesturu Kairišu, kurš savukārt iestudēs arī Arturu Maskatu operu Valentīna. Titulom šajā operā dziedās izcilais latviešu soprāns Inga Kalna.
Jebkur latviešu operas pirmizrādē ir notikums jebkurā gadījumā, jo opera pirmizrādes notiek pietiekami reti. Sevišķi šis gadījums, kad šīs operas nosaukums Valentīna ir cieši saistīts tieši ar Valentīnas Freimans, visiem labi pazīstamās kinozinātnieces kritiķis un rakstnieces vārdu. Es domāju, ka tas ir drosmīgs solis, protams, pa dzīvi cilvēku rakstīt operu šodien. Šajā darbā ir ietverts periods, kas saistīts ir ar kara laiku Latvijā no 41. līdz 45. gadam, viņas dzīves motīvi.
Viens no baleta trupas jaunie studējumiem būs Aleksandra Glazunova klasiskais balets Raimonda. Tāpat turpināsies tradīcija skatītāju iepazīstināšanā ar latviešu jauno horeogrāfu darbiem. Savukārt sezonu atklās ar Šekspīru 27. oktobrī stāsta baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis.
Ar 1. septembri mēs sākam strādāt pie mūsu jaunās pirmizrādes Romeo un Džuļeta. Es domāju, ka šim slavenajam Šekspīra darbam baleta valodā vienmēr ir jābūt mūsu repertuārā, jo mūsu skatītāji ir noilgojušies pēc tās skaistas stāsta, lielas mīlestības. Un šī izrāde, it kā viņi ir studēti uz klasiskiem pamatiem, bet viņi izskatās ļoti laikmetīga. Valentīna Turku šī iestudējuma horeogrāfa. Džuļetes mums būs šoreiz ļoti jauniņas. Tā būs Jūlija Brauvere un Evelīna Godunova.
Galvenais diriģents Mārtiņš Ozoliņš vēl izcēla kādu jaunu projektu, kas tuvāk parādīs kolektīvu koncertu ciklā opera tūplānā.
Tas ir Dainis Markovs Lolots tāds pasākums, un šajā koncertu ciklā būs tuvāk iepazīstam gan solisti, gan orķestra, mūziķi un mākslinieki, gan arī tie varbūt tās, kas operē ir tuvu stāvoši un domviedri tuvāk pie operas. Nebijis notikums būs jūnijā Jāzep Vītola jauno vokālistu konkursu, starptautisks konkursu, ko mēs rīkosim sadarbībā ar Latvijas mūzikas akadēmiju. Un šis konkurss vainagosies ar noslēgumu koncertu šeit Nacionālā operā.
Liepiņš vēl atskatoties uz aizvadīto sezonu, kas kļuva par lielu pārmaiņu un pārbaudījumu gadu operai, norādīja, ka tā ir izdevusies un ieņēmumi bijuši par 30% augstāki kā plānots. Turklāt nākotnē Nacionālā opera varētu ieguldīt līdzekļus, lai izveidotu ierakstīšanas studiju, kas ļautu izrādes labā video kvalitātē ierakstīt un arī straumēt. Sinti Ambod, Latvijas radio.